Šią naktį mes turėjom vieną ekstra papildomą valandą gyvenimą. Aš iš tikrųjų pagalvojau, tai kai aš sulaukiau to laiko, kai persisuko laikrodis, dar nemiegojau iš tikrųjų. Ir buvo smagu žiūrėti, kad jau 4 eina savo tik 3 valandas nakties. Ir kai vakar mes tvarkėmės, keitėm ten, perstatinėjom kambarius visai ir panašiai, didelis projektas iš tikrųjų namuose vyksta. Ir aš galvoju, vat, kai ten sukau tą lovą, nešiau, vat, praleidžiu ekstra valandą nešdamas lovą ir sukdamas ją, ir surinkdamas į vietą. Iš tikrųjų, kaip jūs praleidot ekstra valandą? Nebūtinai tai gali būti naktį, tai gali būti vakar kažkokia valanda, apie kurią jūs susimastėte ir negalit neatsakinėti, šiaip pamastykit.
Atsiėmiau skolą iš pavasario.
Jo, irgi neblogai. Nes tada buvo skolingasis mums. O kai mes gimėm, prasidėjo daugiau, kad mes turėjom mažiau valandų ar daugiau valandų? Suprantat, ką aš klausiu, jo? Mes gimėm, kai ką pirmą darėm, ar sukom atgal valandą, kai sulaukėm to laiko, ar į priekį?
Jeigu buvo vasaros laikas, tai tada gimėm su
jo, kas gimė nuo kovo turbūt iki spalio, ane? Tas gimė su ekstra valanda. O kas gimė iki tol, tas gyvena valandą mažiau. Ar ne taip? Nu taip, nu teisingai. Taip. Tai tie, kurie gimė vasarą, sakykime, tiek valandą ilgiau gyvena. Nu gerai. Čia mes šiaip pasišnekėjom, čia ne į temą. Į temą bus tai, kad aš paklausiu jūsų kaip gydytojas. Ką dažniausiai gydytojas paklausia, kai jūs įeinate į jo kabinetą? Teisingai, ko skundžiatės gyvenime? Nu jo, jūs galite nebūtinai man ligas varinti, aš negydytas, aš jų nepagydysiu ir neišrašysiu vaistų. Bet ar yra vat, kažko, ko jūs skundžiatės gyvenime? Nu, gal ne, jeigu ten kažkokios slaptas dalykas galite nesakyti, pagalvoti apie tai, bet ar yra, vat, ko jūs skundžiatės?
Pinigų trūksta.
Trūksta pinigų, jo. Tai dažnai turbūt skundžiasi. Kažkas dažnai skundžiasi valdžia, ne, politika ten visai. Nu, visada skundžiasi žmonės. Nesgi netgi laidos, pažiūrėkite televizijos laidas, ne, apie ką jūs dažniausiai kalba, kaip kas kažko skundžiasi. Nusiskundimai politikais, kaimynas, kur ten pagalba, ar ten gelbėtojai kažkokia ten, kažkada būdavo laida, nebežinau, ar yra. Irgi skundžiasi kaimynas, ten atiduoda 100 eurų arba dar kažką, nu, visi kažko skundžiasi. Ir šiandieną ir aš noriu pakalbėti apie skundą. Nu, vat, mūsų ar mes esame linkę skūstis gyvenime ir jeigu skundžiamės, tai kam ir kuo? Ir kaip paskirti skundą nuo problemos įvardinimo? Nu, suprantate, ne? Ir aišku, yra problemos. Yra negeri dalykai, kurie nutinka mums ir kurie nemalonus sukelia kažkokius nepatogumus, dvejonės ir panašiai. Bet ar mes imam skūstis tuom, ar mes tai įvardinam kaip problemą ir bandom ją spręsti? Ir dažniausiai mes skundžiamės net negalvodami apie tai. Ir tai tampa rutina, kasdienybė, netgi kartais malonus dalykas pasiskūsti kažkam, ne? Paskambini ten draugiai ir pasiskundi, arba mamai, ne? Mama, žinai, na, šiandieną ten mano vyras sako, davai, tu kiaušinienė kitaip kepka, ne? Nu, mes galim pasiskūsti ir tai tampa nuolatinis mūsų bendravimo būdas su kažkuo. Tai ypač artimu žmogumi, kur mes galim viską išsiplepėti. Ir Biblija irgi daug kalba apie skundą, murmėjimą, kitaip, kai murma kažkas. Ir ten Biblijoje yra, jeigu, pavyzdžiui, kažkokia istorija susijusi su skundu, ten yra dažnai sakoma, kuo skundžiasi, nu, kokia problema yra, kaip tai veikia kitus žmonės ir kaip tai žiūri Dievas. Vat. Ir mes paimsim, aišku, turbūt patį žymiausią pavyzdį, kaip kažkas murmėjo. Na, turbūt, jeigu paklaustų jūs, žinot, apie kokį pavyzdį pasakytumėte, ne? Kaip izraelitai murmėjo dėl manos, kai jiems atsibodo, sako, kiek galima valgyti tą košę, jo? Ir jie murmėjo skundėsi Dievui, kad yra problema, kad jiems negerai. Tai va, tai ta ištrauka istorija yra skaičių 11 skyriuje, galite atsiversti, mes tenai šiek tiek paskaitysim ir pažvelgsim, panagrinėsim, gal šiek tiek kitų kampų pažiūrėsim į tą istoriją ir apie skundus, ir apie mūsų gyvenimą taip pat. Ar mes skundžiamės, ar mes nelabai. Taigi, 11 skyriuje skaičių knygoje, ten skaičių knyga, taip, 11 skyrius, ta ištrauka iš tikrųjų parodo, kokia tai yra rimta nuodėmė, skūstis. Ir skundimasis tai yra tarsi kaltinimas, tai yra Dievo kaltinimas, va, kaltinimas prieš Dievą. Kai tu babi skundėsi ir kaltini Dievą, va, kai taip yra, va, kaip yra. Bet kad taip susiklostė, kaip susiklostė. Ir kaltinimas, kad Dievas neteisingai pasielgė. Nu, nereikia mums tiek manos. Tu neteisingai mums duodi. Duok mums kitų dalykų. Ir tai visiška priešingybė tam, ko Dievas iš tikrųjų nori iš mūsų. Pirmame Tesalonikiečiams 5.18 sakoma. Visokiomis aplinkybėmis dėkokite. Nes to nori Dievas iš jūsų, Kristo Jėzui. Taigi, ko Dievas nori iš mūsų, ne? Labai lengvas atsakymas. Jis nori, kad mes nuolatos dėkotume. O skūstis tai yra turbūt antonimas, priešingybė visiškai. Skūstis ir dėkoti. Ir už viską dėkokite, nes tokia Dievo valia, kitas vertimas sako. Ir taigi, jeigu mes nesijimame kažkokių priemonių ir nuolatos skundžiamės kažkuo, tai gali apkartinti, apjuodinti, sutepti mūsų visą krikščionišką gyvenimą. Ir visą dėmesį mes tada sutelkėme į sunkumus ir problemas. Ir viską, ką mes tik matome gyvenime, yra problemos, sunkumos, bėdos ir skundžiamės. Ir užmirštame apie tai, ką Dievas mums duoda. Aš žiūrėjau vakar, berods, nebeatsimenu, kada filmą. Laukinė upė vadinasi. Wild, ne, jo. Wild River atrodo taip. Nebeatsimenu tiksliai, bet ten apie vieną Amerikos valstiją, kurioje labai šalta. Ir kurioje dabar gyvena indienai. Ten šalta. Neatsimenu, kokia valstija. Ir ten detektyvas, kaip narplioje žmogžudystė, dvigubą netgi. Ir ten vienas tas pagrindinis herojus paskui jau pačiam gale filmo kalbasi su tėvu tos dukros, kurią nužudė. Buvo jauna mergina nužudyta ir tėvas, aišku, depresijoje jis jau ten bandė ir suicide, nenoriu lietuviškai prie vaikų sakyti. Ir, bet paskui jisai kalbasi vat, su tuo pagrindiniu heroju, kuris irgi prieš 3 metus prarado dukrą. Ir jisai pasakoja, kaip yra gyvenime. Ir paskui jisai vėlgi kalbasi su policininke ir man labai patiko viena mintis, kurią aš dabar noriu jums perteikti. Jisai sako, mieste, kai gyvenam mieste, viskas atsitinka sėkmė mūsų gyvenime. Arba nusišypso, arba ne. Arba mus nudaužia autobusas, arba ne nudaužia mūsų autobusas. Arba mums pasiseka kažką laimėti, arba nepasiseka laimėti. Ir nuo to priklauso, vat, kaip mes gyvename. Nu, tai jeigu pasiseka, tai viskas gerai. Nepasiseka, viskas blogai. O sako, čia pas mus, kur atšiauru, kur taip šalta, kur kalnai, kur žmonių nedaug, vienintelis dalykas, ką tu gali beveik daryti, tai medžioti arba auginti gyvulius. Čia, sako, reikia būti stipriam ir kovoti. Tai nėra visiškai sėkmės klausimai. Čia iš vis jokios sėkmės nėra. Čia tu arba darai, arba tu nedarai. Arba tu darai ir turi, arba tu nedarai ir tu nieko neturi. Ir man patiko ta mintis iš tikrųjų. Aš sutapatinau tą mintį su gyvenimu krikščionio ir nekrikščionio. Pažiūrėkit, žmonės, nu gerai, jiems pasiseka, išleidžia kažkokią hitą, nu dainą. Kiti netgi ten jokais kažką daro. Kad, pavyzdžiui, aš įsivaizduoju tą grupę, kur What Does The Fox Say, ta daina. Nu tikrai, jie darė ant juoko. Bet tu pažiūrėkit, išpopuliarėjo to po milijonieris, ne? Kad ir dar, nu, visokių dalykų, vat pasiseka. Pasiseka kažkokioj tinkamoj vietoj kažką tinkamai padaryti, jo. Ir tu, vat, arba pasisekė, arba ne. Bet krikščioniai būna taip, kad reikia kovoti gyvenime. Ir jeigu tu kovoji, jeigu tu eini su Dievu tą gerąją kovą, kovoji, tu turi kažką. Tau sekasi, tu laimingas, tu dėkoji Dievu. Jeigu tu nekovoji, tu bumbi, nu, tos nepatenkintas, skundėsi, nu, tu ir baigi taip, kad nebe labai krikščionis jau turbūt esi, ar ne? Šitoje ištraukoje, kurioje aš paminėjau skaičių 11 skyriuje, kai izraelitai buvo išlaisvinti iš vergovės, iškeliavo, Dievas juos išvedė ir maitino. Ir jie ėmė, sako, pirmoje eilutėje, sako, atsitiko taip, kad žmonės pradėjo karčiai murmėti prieš viešpatį dėl savo nelaimę. Viešpats tai išgirdo ir užsidegė pykčių. Tada viešpatės ugnis suliepsnojo prieš juos, sunaikindama stovyklos pakraščius. Ką parodo mūsų murmėjimas? Vat, ne, kad mes skundžiamės nuolatos. Aš manau, kad tai parodo nedėkingumą tuo, kad Dievas mumis rūpinasi. Mes jeigu murmame, nepatenkinti esame, mes esame tada nedėkingi. Ir nedėkingi už tai, kad Dievas mumis rūpinasi. Kai čia žmonės skundėsi, tai nepatiko viešpačiui. Jis sako, jis išgirdo, kad jie murmėjo skundėsi, jis užsidegė pykčių. Ir ugnis, sako, buvo tarp jų. Jis siuntė ugnį. Atsiminkite, kalba eina apie skundą, bet ne vien apie problemos pripažinimą. Pripažinti problemą tai yra vienas dalykas. Skūstis dėl to tai yra visiškai kas kita. Izraelitų skundas, tas murmėjimas nepatiko Dievui ir Dievas buvo labai įskaudintas dėl šio murmėjimo. Mūsų murmėjimas taip pat įskaudina Dievą, jo širdį. Ir skundas sukėlė Dievui pasipiktinimą jais. Kuogi šie žmonės skundėsi? Kuogi jie buvo nepatenkinti? Aišku, dėl maisto tai, bet jie skundėsi dėl to, ko jie neturi. Jie bambėjo dėl to, ko jie neturi. Ketvirtoje eilutėje, ten antroje dalyje, čia 11 skaičiu esam, sako, izraelitai vėl ėmė verkti ir kalbėti, kas duos mums mėsos pavalgyti. Jie skundėsi dėl to, kad ko neturėjo, mėsos. Sako, kas mums jos duos? Penktoje eilutėje sakoma, atsimenate žuvis, kurias Egipte dikai valgydavo agurkus, melionus, porus, svogūnus ir česnakus. Ką dabar, dėl ko jie dabar skundžiasi? Jie skundžiasi dėl to, ką turėjo, bet dabar nebeturi. Taip, čia atsimenat, mes turėjom česnakus, svogūnus, viską mes valgėm skaniai. Dikai, sako Dovydas. Jo. Atsiminkite, Egiptas asocijuojasi su nusidėjėlio gyvenimu. Vat, dažnai turbūt, ne, kai, nežinau, užeina va, tokios mintis, kai tu pamastai, va, kai aš nebuvau krikščionis, va, kaip smagu buvo. Eidavom ten, baliavodavom, švesdavom, niekas nerūpėjo, o dabar mes to neturim. Jo, būna, kad žmonės tai pradeda galvoti. Ir kai kurie krikščionis susidūrė su sunkumais, neretai tvirtina panašiai, kad, va, kai nebuvau krikščionis, niekada nebuvo man taip atsitikę ir tokios problemos net neturėjau. O dabar, va, taip pat yra. Izraelitai tvirtino, kad Egipte jie dikai valgydavo. Ir jie matomai užmiršo, kad tai jie buvo vergai. Nu, aišku, vergams reikia duoti maisto dikai, taip, tarsi dikai, bet pagalvokit, vergystė darbas koks sunkus, čia dikai? Nu, ne. Jie dirbo taip, kad ten turbūt mirdavo daug nuo to analinančio darbo. Vergystėje. Jie matomai užmiršo, kad buvo vergais. Atrodo, kad jie visiškai nesuvokia, ką jie iš tikrųjų turi. Ta laisvė. Ir vat žmonės turbūt nelabai suvokia, kai jie nenori ateiti pas Dievą, pas per Jėzų. Ne? Jie galvoja, aš dabar va čia dikai gaunu viską, vergas esu, bet nesvarbu. Bet tu nenori laisvės. Tu nenori laisvės nuo nuodėmės, nuo to, kad tavo gyvenimas bus išgelbėtas. Jie apgailestauja, kad paliko vergovę. Ir trečias dalykas, jie skundės dėl to, ko neturi, dėl to, ką turėjo, bet nebeturi, ir jie skundėsi dėl to, ką turi dabar. Čia dabar šeštoje eilutėje sako, mūsų stemplės susitraukė, visiškai nieko nėra, vien mana te mato mūsų akis. Tai ar nieko nėra, ar mana. Jie mato, jie turi dabar tai, bet jie bamba dėl to. Jie skundžiasi dėl to, ką jie turi. Jurėno vertimas sako, labai gerai pasako, dabar išdžiuvo mūsų gerklė, mes netekome apetito. jie bamba, ne? Visa, ką jie turėjo, buvo maistas iš dangaus ir nebe šiaip sau koks, o siūstas iš Dievo rankos. Pats Dievas jiems siunčia maistą ir jie jį turi. Ir jie, sako, jiem buvo tai atsibodę. Maistas iš dangaus, tai. Ir jiem atsibodo tai. Ir jie neteko apetito, jie norėjo kažko naujo, jiems neužtenka vien tos duonos iš dangaus. Panašiai turbūt nutinka ir šiandien su kai kuriais krikščionimis. Bažnyčios gyvenimas, man atrodo, monotoniškas. Vėl tas pats, atsisėdam, padainuojam, paukojam, atsigeriam sulčių, duoną, padainuojam, paklausom, išeinam. Vėl tas pats, paskaitom Bibliją, vėl tas paskaitom Bibliją ir atrodo, nu, eina savo, tas pats per tą patį. Nu, jau sako, išdžiuvo gerklė, apetitą praradom tam pačiam dalykui. Dievo žodžio jau nebepakanka. Man nusibodo. Visiškai nieko nėra. Vien tik Biblija te mato mano akis, pavyzdžiui. Tinka, ar ne? Mano tėvas duoda jums iš dangaus tikrosios duonos. Dievo duona nužengia iš dangaus ir duoda pasauliui gyvybę. Čia aš Jono Evangelio 6 skyrius skaitau. Aš esu gyvybės duona, kas ateina pas mane, niekuomet nebealks. Čia Jėzaus žodžiai. Jisai yra duona iš dangaus. Jisai Dievas savo ranką duoda ją mums. Ir jeigu mums atsibodo Jėzus, tas pats kaip atsibodo žydą maną, mes bambam, mes žinot, Dievas mato tai, girdi tai ir jam tai nepatinka. Nusibodo, nori mėsos, ne? Užtenka Jėzus. Koks nedėkingumas yra prieš Dievą, ne? Taip sakyti. Nedėkingumas, kai mes skundžiamės dėl to, ko neturime, užuot dėkodami už tai, ką jis jau mums davė. Visokiamis aplinkybėmis dėkokite, nes to Dievas nori iš mūsų, taip, Kristuje Jėzuje. Čia primenu tą eilutę, kurią jau kalbėjau tesalonikiečiams. Kartais iš tiesų būname nedėkingi tokie, kokiais ir buvo Izraelis. Ir Andrew Carnegie, plieno pramonės magnatas, toksai buvo vienas. Vienam savo bičiuliui jisai paliko palikimą $1 milijoną. Žinot, ką tas bičiulis padarė? Prakeikė jį. Žinot, kodėl? Dėl to, kad kitus 365 milijonus jis atidavė labdarai. Nu, įsivaizduojat, gauni milijoną, ir tu esi nepatenkintas. Iš vis tau reikia. Kažkas turėjo duoti milijoną. Vat tokie mes esame, ne? Mes gauname išgelbėjimą, mes gauname daug dalykų, kuriuos Dievas mums duoda ir mes būname nepatenkinti, nes, nu, bažnyčia gal netokia, gal žmonių netie, gal pamokslininkas netoks, gal dar kažkas netaip. Ir žinote, kartą karalius surengė tokią iškilmingą puotą. Visi potavo, sėdėjo, vaišinosi ir staiga įėjo į salę Elgeta, valkata, kitaip sakant. Atsisėdo prie stalo, pavalgė, prisirijo, atsistojo ir išėjo nieko nepasakęs. Visi tie, nu, didikai karalių sako, karalių, įsakyk suimti, jį perpliošim per pusę, ką iš čia savo leidžia, sako. Na, sako, jis nieko tokio nepadarė. Sako, jūs, sako, irgi sėdite prie stalo ištisai kiekvieną dieną po kelius iki jūs valgote, kiek norite, sako. Ar jūs kada nors padėkojate karaliui už tai? Ir mes kaip kartais elgiamės kaip pat tie valkatos, ne? Ateiname, parijame, išeiname, nei ačiū, nei viso gero, ne? Ir nedėkingumas parodo tą dvasinį nebrandumą. Jeigu mes nesugebame dėkoti, mes dar nesame tokie brandus dvasiškai. Ir vaikai ne visada supranta, kad reikia padėkoti savo tėvams. Tikrai patikėkit mane. Yra tokių pas mane keliai. Jiems nuolat reikia priminti, pasakyk ačiū. Ką reikia sakyti, ne? Visiems priminti reikia, ką jie turi daryti. Jie negalvoja apie tai, ką tu jiems davei kažkada. Jie negalvoja apie tai, ką tu jiems dar gali duoti. Jie galvoja dabar. Ką tu man duodi dabar? Ir jiems nerūpi praeitis, ateitis, jie net nesugeba pamastyti apie tai. Nes kas, paaugliai nemirtingi, jie negalvoja apie ateitį, kad gali kažkas nutikti ne taip. Jo? Jie negalvoja apie tai, kas buvo, kad tėvai dėjo tiek pastangų, kad užauginti tokį trapų organizmą kaip tu. Praeitis, ateitis jų nejaudina, jiems rūpi tik dabartis. Ir visai kitaip į viską žiūri subrendę žmonės. Jie dėkingi tiems, kurie kažką darė dėl jų praeityje. Jie dėkingi tiems, kurie darbuojasi dėl jų dabar. Ir jie dėkingi tiems, kurie dar kažką ruošiasi daryti dėl jų. Taigi, skundimasis yra dalykas, kuris tai neįvertinimas Dievo, taip sakykime, nedėkingumas jam. Antras dalykas, kad tas nedėkingumas, kuris, vat, jeigu mumise atsiranda, jisai yra užkrečiamas. Žinot, kaip užkrečiamas? Vat, kada nors naikite į lauką vasarą, pavyzdžiui, ant prie soliuko, kur atsisėda daug babučių. Nieko prieš jas neturiu. Bet jos ima skūstis. Ten man, ten su sveikata, ten, o čia man susuko kažką nugarą, dabar nebegaliu paeiti. Ką kitos sakys? Ką kitos darys? Sakys, baig, tu viskas bus gerai, ne taip, ne, niekada taip nepasakys. O man, vaikeli, žinai, kaip buvo. Ir tada jos irgi prigavo. Ir tai vat užkrečia. Vienas pradeda ir prasideda, visi pradeda. Skaičiu tame 11 skyriuje, mūsų ketvirtoj eilutėj pradžioje sako, tarp jų buvę valkatos buvo apimti godaus alkio. Kitur sakoma, mišrus svetimtaučių būrys, esantis jos, tai yra Izraelio tautos tarpe, pajuto stiprų geidulį. Kitur sako, kartu keliavę daug svetim šalių, kurie pasidavė geiduliams. Taigi su izraelitais buvo ir kita taučių. Kartu keliavę svetimtaučiai, tai greičiausiai egiptiečiai, kurie kartu pabėgo su izraelitais. Ir jie sekė juos paskui. Svetimtaučiai, sako, pradėjo balsu reikšti savo ilgesį to, ką jie turi ir paliko vat Egipte. Ką dabar turi ir ką jie paliko. Jie pradėjo dėl to irgi bombėti. Jie buvo nepatenkinti to, kad atsiprašau, užkrito balsas, ką turėjo keliaudami dykumoje. Izraelitai pradėjo murmėti. Skaičių 11:4 sako, izraelitai vėl ėmė verkti ir kalbėti, kas duos mums mėsos pavalgyti. Taip? Matome, kaip skundas murmėjimas užkrėtė kitus. Kai tik pradedi skūstis, vienas kažkas pradeda skūstis, kažkas negerai bažnyčioje, kažkas negerai su pamokslininku, kažkas negerai ten, šiandien. Ir žiūrėk, ir atsiranda tokių, kurie užsikrečia ir prasideda. Užsikrečia ir prie jų prisijungia daugiau murmėjimas, nepasitenkinimas, jis yra užkrečiamas dalykas. Markas Tvenas yra pasakęs, nesiskūsk ir nekalbėk apie visas savo problemas. Kodėl? Žinot, ką jis pasakė? 80% žmonių tai iš vis nerūpi, kad tavo tos problemos. O 20 galvoja, kad vat ir gerai. No, kad tu nusipelnėjai tai. Jo? Tai kokia prasmė skūstis ir bambėti, ar ne? 80% iš vis nerūpi žmonių, kad tu ten turi ir kas tu ten yra. O kiti 20 galvoja, nu ir gerai tau. Dievas žino, jis neužmiršo, jis neapleido. Ir izraelitai skundėsi, ne, Mozė ėmė skūstis. Skaičių 11:10-13. Mozė girdėjo žmonės verkiant. Šeima po šeimos, visus prie savo palapinio angos. Viešpats užsidegė pykčių, o Mozė kamavosi. Kodėl taip blogai elgėsi su savo tarnu? Klausė Mozė viešpatį. Kodėl neradau malonės tavo akise, kad užkrovė ant manęs visų šių žmonių naštą? Argi aš pradėjau visą šią tautą? Ne jau aš juos pagimdžiau, kad turėtų man sakyti, nešk juos ant rankų, kaip žindyvė nešioja nenujunkitą kūdikį į kraštą, kuri prisiekdamas pažadėjai jų protėviams. Iš kur gimsiu mėsos visiems šiems žmonėms? Juk jie pas mane eina, verkia ir sako, duok mums mėsos pavalgyti. Įsivaizduojate tą situaciją. Nu, jokinga, ar ne? Mozė sėdi savo palapinį, kaip vadas, ateina eilė žmonių, ne, duok mums mėsos pavalgyti. Ir verkia visi, ne tik, kad skundžiasi bamba. Jis vis daug Mozė, ne, kokio situacijoje. Tada jis irgi pradėjo bambėti. Užtikrėtė ir jis pagaliau. Mozė skundėsi, kad tauta skundžiasi. Skaičiu toliau 11 skyrius 14-15 eilutė sako. Aš vienas nepajėgiu nešti visų šitų žmonių, nes jie man per sunkus. Jei tu taip su manim elgiesi, verčiau užmušk mane. Maldauju, jei radau malonę tavo akise, kad daugiau nebematyčiau savo nelaimės. Na va. Mozė matomai užmiršo, kad kalba tam pačiam Dievui, kuris išvedė visą tautą iš Egipto, iš vergijos, kuris perskiria raudonąją jūrą, kuris, nežinau, ėjo kartu su jais per dykumą debesies stulpų, kuris davė jiems vandens iš olos. Nu, visus dalykus, ar ne, turbūt pamiršo. Murmėjimo rezultatas yra tas, kad iš karto atsiranda kaltinimas, kad Dievas neteisingai pasielgė. Dieve, tu čia neteisingai padarei. Ir parodoma, kad mes stokojam pasitikėjimo Dievu. Mozė puolė į neviltį, abejojo, kad Dievas viską gali išspręsti. Išsakau, iš kur aš tą mėsą gausiu dabar. Ir toliau skaičiu 11, 21, 23. Bet Mozė tarė, tauta, kuri yra su manimi, turi 600 tūkstančių pešių vyrų. O tu sakai, aš duosiu jiems pakankamai mėsos valgyti visą mėnesį. Argi yra tiek avių, kaimenių ir galvijų bandų jiems paskersti? Argi yra jūroje tiek žuvų jiems pagauti? Čia Mozė bamba prieš viešpatį. Viešpats Mozė atsakė. Nejau viešpatės ranka tokia trumpa. Tu to jau pamatysi, ar mano žodis įvyks, ar ne. Taigi, užkrečiamas dalykas, ne? Murmėjimas, skundimasis užkrečia kitus. Ir dalykas dar vienas rimtas, pats svarbiausias, kad tas skundimasis, murmėjimas, jis tarsi prašosi, tarsi reikalauja Dievo bausmės. Ir skaičių 11, 18-20 sako, čia kokiegi pamokas, kokios pamokos sulaukia izraelitai. O žmonėms sakyk, pašveskite save rytoj ir turėsite mėsos valgyti, nes verkšlenote, viešpačiui girdint, sakydami, kas duos mums mėsos pavalgyti. Egipte tikrai mums buvo geriau, todėl viešpats duos jums mėsos valgyti. Ir valgysite ne tik vieną, ar dvi, ar penkias, ar dešimt, ar dvidešimt dienų, bet visą mėnesį. Kol nebenorėsite nepauostyti ir kol jums neįgrys, nes atmetėte viešpatį, esantį tarp jūsų, ir verkšlenote prieš jį, sakydami, ak, ką mes išėjome iš Egipto. Tad tarsi Dievas sako, pasprinkit jūs. Eskite tiek, kad sako, nusibosiu, nebegalėsit pažiūrėti tą mėsą. Žmonės buvo ištikti didelę negandą. Neganda tai gali būti daug kas, maras ir panašiai, sunkumai kažkokie. 33-34 eilutės, toliau mes skaičių knygą. Bet mėsai tebesant jiems tarp dantų, net dar jos nesukramčius, įsiliepsnojo viešpatės pyktis ant žmonių. Ir viešpats ištiko juos labai skaudžia rykštė. Užtat ta vieta buvo pavadinta Kibrot Tava, nes ten buvo palaidoti žmonės pasidavę godumui. Jie turėjo nepulti valgyti, bet pulti ant kelių. Ir būtent tai turbūt mūsų yra problema. Mes kartais supainiojame, ką mes gauname, ką turime gauti ir iš vis ar turime kažką gauti. Dievas duoda ir mes dažnai būname nepatenkinti, kad duoda būtent tai, o ne kažką, ką mes įsivaizdavome norintis gauti. Dažnai, kai taip tokios mintys kyla, geriausias dalykas yra pulti ant kelių. Kad neatsitiktų taip, kaip Izraeliui, kuris skundėsi, murmėjo prieš Dievą už tai, ko neturi, už tai, ką turėjo, bet nebeturi ir už tai, ką turi. Dievas nekenčia murmėjimo. Taigi, jeigu mes skundžiamės, nesupainiokit, tai nėra problemos pripažinimas. Skundas yra visai kas kita. Jeigu mes skundžiamės, mes parodom nedėkingumą už tai, kad Dievas mumis rūpinasi. Vienas dalykas. Antras dalykas, mes žinome, turime žinoti, kad tas vat, murmėjimas, jisai yra užkrečiamas dalykas. Jeigu mes pradėjom, pradės ir mūsų šeimos nariai, pradės ir mūsų dar kažkas, ar draugai ir panašiai. Ir trečias dalykas, kad tas murmėjimas, jisai, žinokite, reikalauja Dievo bausmės.